þingmaður Norðvesturkjördæmis og hefur til þess 2 mínútur í fyrri umferð.
Virðulegi forseti. Þetta er nú merkileg umræða hérna um að vera ekki stjórnarfrumvarp. Þetta er svona sérstök umræða en engu síður merkileg. Það kann að vera að við sem að fara hér inn í breytingar í íslenskum stjórnmálum sem að lúta að því að hér ætli að sitja önnur minnihluta stjórn eitthvað áfram og þá ætli maður fyrir sér því að nú eru engin sem ætla að bakka hana upp mér vitanlega, en þetta verður mjög spennandi vantarlega mánuðir sem eru framöndan. Nú, við höfum rætt tölvert hérna um þingræðið og mikilvægi þess að styrkja það. Það kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar og hefur margoft komið fram hér ræðum að það sé mikilvægt að verja þingið, styrkja þingræðið. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji að eitthvað í þessum að megin efni þessa frumvarps sé í þá veru að þetta styrki þingræðið. Getur það verið að það styrki þingræðið að taka út það sem að er í 4. grein nú gildandi lag um stjórnarráð Íslands að það skuli kveða á það í lögum og hvernig og hvað þau skulu heita þessi ráðuneyti, því að það skiptir verulegu máli hvað ráðuneytin heita. Það segir til um innihald ráðuneytisins hvar þar er á ferðinni. Ég hef til dæmis saknað þess að sveitarstjórnarmálum sé ekki meira gett undir höfði í heitum á ráðuneytum til þess að undirstrika mikilvægi þess. Þar leiðandi er mjög mikilvægt að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hafi það heiti áfram. Og talandi það, þá hefur háttvirtur þingmaður töluvert mikla reynslu af því að gegna ráðherradómi hér á Íslandi og væntanlega ekki annars staðar en allavega á Íslandi, og mér langar að spyrja hvort hann sé sammála því að það er skipti töluvert máli að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið standi eins og það er í dag.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson og við til þess